Reit, wel, mae'n... Da ni'n mynd i droi rwan at y gair. Gai ddiolch i chi am y chymynedd bore yma, fel ni'n deud, da ni ddim wedi cael lot amser i baratoi. Ond mae e jyst yn gret jyst cael bod gyda'n gilydd ydan. Da ni, mae'n ddwrnod hapus, mae'n ddwrnod llawen, ac mae Duw yn teyrnasu. A felly dwi eisiau jyst dod â chydig o eiriau bore yma i chi. Gobeithio neith helpu chi sylweddoli jyst pa mor rhyfeddol ydy heddiw. Pa mor rhyfeddol ydy'r pethau yma da ni yn ei ddathlu. Achos dathlu ydy ni. Dathlu'r Pasg ydy ni. Dydd Gwener oedden ni yma ac oedd o'n gymarfod i ryw raddau oedd o'n gymarfod eitha difrifol. Achos oedden ni'n cofio pethau ofnadwy oedd wedi digwydd. Oedden ni'n dathlu nhw, oedden ni'n sylwi yn ein Saesneg Good Friday, ddwrnod da, ond eto oedden ddwrnod serious. Wel, mae heddiw yn ddwrnod serious, ond mewn ffyrdd gwahanol, achos mae'n ddwrnod llawen. Oedden ni'n dathlu rhywbeth rhyfeddol. Y digwyddiad anhygol yma nath newid y byd. Oedden ni'n canu gwawriodd y bore yn ddisglair a chlir, a nath y diwrnod yna newid byd yma yn llwyr. A beth ni'n mynd i wneud ydy edrych fel o'n i'n sôn wrth y plant ar un o'r llygad dystion cyntaf yna, ar Pedr. A wnes i chi ddisgrifio, chi ddychmygu Pedr rwan yn mynd at y beth. A da ni'n gwybod dipyn am Pedr yn dydan, oedd o'n gymeriad diddorol, oedd o'n gymeriad brwdfrydig, oedd o'n gymeriad oedd wedi bod trwy gyfnod anodd. Os ydych chi'n cofio, oedd wedi gwadu Iesu y Grist, ac felly oedd wedi mynd at, oedd wedi dilyn wedyn o bell, oedd o yna yn edrych ar Grist yn marw ar y groes, a ydych chi'n medru dychmygu, oedd genno fo ryw deimladau gwahanol, ond mae o'n mynd, mae'r merched yn dod ato fo, y gwragedd yn dweud wrtho fo beth sydd wedi digwydd, a bod Iesu ddim yn y bedd dim mwy, a maen nhw efo ryw stori, neu bod Iesu wedi dod nôl yn fyw, a mae rhai o'r apostoliaid eraill, dyn nhw'n credu y gwragedd, ond mae Pedr yn mynd. A mae'r geiriau yna bod o'n rhyfeddu. Maen nhw'n eiriau bach, dydyn, bod Pedr yn rhyfeddu, ond tybed beth oedd yn mynd trwy i feddwl o. Dwi chydig bach yn teimlo bod efallai bod y geiniog yn disgyn yn araf yn dydy. Hynny di ar y cychwyn, fel oedd y plant yn deud, oedd ateb lowri'n bryl efo'r emojis yna. Neu weithiau, chi'n cael y teimlo, wel, oedd o di exeitio, a wedyn bydde fo'n meddwl, beth sy'n mynd ymlaen? Ac oedd o'n cerdded adre, yn cerdded yn ôl, a bydde fo jyst yn meddwl, be ar y wynaf ddeiar sydd wedi digwydd, mi bydde fo yn rhyfeddu. A dyn ni eisiau meddwl pam bod o yn rhyfeddu. Ac yn amlwg oedd yr atgyfodiad yn golygu lot i Pedr. Os ydych chi'n darllen actau, mae Pedr yn pregethu dipyn yn actau, a mae'n sôn lot am yr atgyfodiad. A dyna ni ddim wir angen dyfalu pam bod yr atgyfodiad yma mor bwysig i Pedr, a pam bod o'n rhyfeddu, achos mae'n rhoid o yn ei eiriau fo'i hun. Mae'n sgwennu y llythyr cyntaf Pedr. Ac yn fama, ymhenod un, dyn ni'n mynd i ddarllen o adnod 3 i adnod 9. Rwan ta, yn y gwreiddiol, pan oedd Pedr sgwennu hwn, mae'n amlwg oedd o'n excited, achos dydy Pedr ddim yn iwsio full stops o gwbl yn yr darlleniad yma o gwbl. Mae'n hollol excited, mae just bwmff, ffwr a hi, mae'n frawddeg hir. Rwy'n dwi'n meddwl oedd reina ni'n jocian efallai bys ni yn trio curo'r world record am fita cream eggs, dy Gwener, oedd ni'n dweud, byddwn ni'n trio bita saith ohonyn nhw. Dwi'n mynd i wneud hynna bore yma, fyddwch chi'n ddiolchgar. Dwi chwaith ddim yn mynd i drio darllen y frawddeg yma mewn un go, achos mae o'n rhy hir. Ond beth sy'n gennym ni yma ydy Pedr yn excited, a mae Pedr yn sgwennu wrth y bobl, a mae o'n sgwennu'r geiriau yma. Bendigedig fydd o Duw a thad yn harglwydd Iesu Grist. O'i fawr drygaredd, fe barodd ef ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. I etifeddiaeth na ellir na'i difrodi, na'i difwyno, na'i difa. Saif hon yng nghadw yn y nefoedd i chwi. Chwi sydd trwy ffydd dan warchod gallu Duw hyd nes y daw iachawdwriaeth. Yr iachawdwriaeth sydd yn barod i'w datsgyddio yn yr amser diwethaf. Yn wyneb hyn, yr ydych yn gorfoleddu. Er eich bod feddichon yn awr yn profi blinder dros dro dan amrywiol brofedigaethau. Y mae hyn wedi digwydd er mwyn i ddilysrwydd eich ffydd chwi sy'n fwy gwerthfawr na'r air sy'n darfod. Ac mae hwnnw'n cael ei brofi trwy dan, gael ei amlygu er mawl ag ogoniant ac anrhydedd pan ddatgyddir Iesu Grist. Yr ydych yn ei garu ef er na welswch mohono, ac am eich bod yn awr yn credu ynddo heb ei weld, yr ydych yn gorfoleddu a llawenydd anrheithadwy a gogoneddus wrth i chi fedu ffrwyth eich ffydd, sef iachawdwriaeth eich yneidiau. Wel, pa wyneb emoji oedd gen Pedr pan oedd o'n sgwennu hwnna? Yn ei mae o wedi exeitio yn lân yn dydi. A dyn ni'n gweld pam, really, yn yr adnod yna. Yn yr adnod gyntaf yna, fe barodd ef ein geni o'r newydd i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist. Dyna beth mae Pedr yn dweud. Trwy atgyfodiad Iesu Grist. Mae'n dweud, mae Duw yn ffantastig, mae bob dim yn ffantastig. Pam? Trwy atgyfodiad Iesu Grist. A felly, dyn ni'n mynd i edrych, a dwi jyst yn mynd i roi efallai tri rheswm bore yma. Pam bod atgyfodiad Iesu Grist yn destun rhyfeddod? Pam bod o mor amazing? Pam bod o mor rhyfeddol i ni? A dyn ni'n mynd i weld o'r hyn oedd Pedr gobeithio yn ei ddweud wrtho ni. Felly'r peth cyntaf dwi eisiau dweud ydy, mae atgyfodiad Iesu yn destun rhyfeddod gan ei fod yn profi fod Duw yn real. Gan ei fod yn profi fod Duw yn real. Dych chi'n gweld yn fanna, mae Pedr i gychwyn efo'n dweud, bendigedig fydd o Duw a thad yn harglwydd Iesu Grist. Mae o'n amazing, mae o'n dweud. Mae Duw yn rhyfeddol. Rwan o'n i'n dweud cynt, dych chi'n ellach chi bach yn cofio. Dyna ni wedi meddwl am Pedr yn y sefyllfa yma ar fore y trydydd dydd, a mae o'n cofio nôl i'r nos Wener yna. A mae'n cofio Iesu yn marw. A mae Pedr, wy'n siŵr byddai gynno fo, siom naturiol yn byddai. Yr un mae fod i roi di ffydd yn fo, mae o wedi marw. Fydde'r cwestiwn yma yn mynd, dwi'n siŵr, trwy feddwl Pedr, yn arbennig y disadwn yna. Y disadwn rhwng marw Iesu Grist a'i atgyfodiad o. Dyna ni wedi meddwl, efallai oedd Pedr yna'n ame a ddewidion Duw. Hynny, efallai, hyd yn oed yn ame oedd Duw yn bod. A'i tric oedd y cyfan. Mae rhaid bod y dydd sadwn yna mor dywyll i Pedr. Wythnos diwetha o'n i'n pregethu, oedden ni'n gweld bod Iesu wedi dod mewn i Jerusalem a bod o'n frenin, a fod pawb yn gweiddi bod o'n frenin. Ac oedd o'n frenin achos fod o efo'r grym a'r doethineb a'r cariad. A fedrwch chi feddwl bod Pedr yn dechrau meddwl, oedd o'na wir? Ydy Iesu ddim jyst fel pawb arall? Oedd o di marw? Oedd Pedr di gweld o'n marw ar y groes? A falle bod yna rhywun yma heddiw sydd yn teimlo fel yna, sydd efallai yn stryglo efo eich teimladau chi'n meddwl am Iesu Grist ac yn meddwl ydy o yn wir go iawn. Ydy Duw go iawn yn wir? Neu ai just stori ydy o? Ai just fel unrhyw beth arall, fel stori arall ydy o? Ond beth mae Pedr yn dweud ydy, na, mae fel bollten rhyfeddol yma, mae fel mellten yn dod i lawr y bore yna. Mae'r atgyfodiad yn dod ac yn sydyn mae Pedr yn gweld, mae'n wir. Mae'r atgyfodiad yn wir, y prawf pennaf, y prawf mwyaf rhyfeddol. Hynny oedd hi mor dywyll, a dyn ni'n gweld yn yr atgyfodiad rhywbeth gallai neb arall i wneud, ond rhywbeth sydd yn profi i'w chlaw unrhyw beth arall bod Duw yn real. Bod Iesu yn frenin. Bod Duw yn fendigedig. O Pedr yn gweld mi fedrai drystio y new rwan. Allai weld o'n gynllun yr holl amser, oedd yr addewidion rhyfeddol yma, fedrai weld bod nhw'n wir. Oedd Iesu wedi mynd mewn i Jerusalem ac oedd o'n wedi sylwi ar ei bwer o, a'i ddoethineb o, a'i gariad o, a dyn ni'n gweld, ie, mae gen efo'r pwer rhyfeddol yma. Mae wedi dod nôl yn fyw. Mae e mor ddoeth achos dyma'r ffordd mae o'n achub pobl a mae gariad o'n atho fynd trwy hwnna er yn mwy ni. Dach chi'n gweld mae'r hanes yma'n profi ni bod Duw yn fyw, bod Duw yn real. Mae'n egan, newn ni wrando arni hi ar y diwedd achos os wna i chwarae hi fo'r live feed yna, wnaeth y live feed switcho ffwrdd achos wnaeth YouTube bigo fyny. Bod ni yn chwarae rhywbeth, dylen ni ddim wneud yn fyw, ond gan Andrew Peterson ydio, mae'n hoff gan eion ni. His heart beats, mae'n disgrifio Andrew Peterson beth sydd yn digwydd yng nghorff Iesu Grist ar y trydydd dydd yna. A dyma beth mae'n deud, his heart beats, his blood begins to flow, waking up what was dead a moment ago. And his heart beats, now everything is changed, because the blood that brought us peace with God is racing through his veins. He breathes in, his living lungs expand, the heavy air surrounding death turns to breath again. He breathes out, he is word and flesh once more. The Lamb of God slain for us is a lion ready to roar, and his heart beats. Dach chi'n gweld mae'r atgyfodiad yn profi mae Iesu oedd Duw. Mae'r atgyfodiad yma yn profi fod Duw yn real ac yn fendigedig. Felly dyna'r peth cyntaf. Mae'r atgyfodiad yma yn destun rhyfeddod gan ei fod o'n profi fod Duw yn real. Ac os unrhyw'n fama, dych chi wedi bod yn ame pethau, dych chi wedi bod yn ame ydy Duw yn real, wel dyma i chi y prawf, hanesyddol. Mae Duw yn real, mae Duw yn wir. Yr ail beth, mae'r atgyfodiad yn destun rhyfeddod oherwydd trwyddo fo, dyn ni wedi ynewid. Eto, ydych chi'n gweld, yn adnod 3, yn cyntaf Pedr 1, mae'n deud, bendigedig fydd o Duw a thad yn arglwydd Iesu Grist. Mae Iesu yn fyw, mae Duw yn fyw, bendigedig, mae'n ffantastig. O'i fawr drigaredd, fe barodd ef ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist. Dach chi'n gweld trwy'r atgyfodiad, mae Iesu yn ymgeni ni o'r newydd. Mae Duw yn ymgeni ni o'r newydd. No, mae Pedr yn dweud, nid jyst rhyw ddigwyddiad pell i ffwrdd ydy'r atgyfodiad. Nid jyst theori. Rwan oedden ni digwener, oedden ni yn Aberffraw rhai ohono ni, yn mwynhau. Ac nes i ofyn cwestiwn, nes i ddweud, mae yna rhywbeth hanesyddol wedi digwydd yn Aberffraw, a dwi'm yn gwybod beth ydy os rhywun yn medru helpu. A chwarae te, Caleb, dwi'n meddwl oedd yr unig un, a nath o ddweud, wel dwi'n cofio rhywbeth yn ysgol mewn rhyw wers hanes, dysgu rhywbeth, ond doedd Caleb ddim wir yn cofio, a chwarae teg, doedd neb arall ohono ni efo cliw bydd wedi mynd ymlaen. Ac oeddwn ni'n deud, fyrra ni aros i Eirin ddod adre i ddweud wrth ni. Ydych chi'n gweld, mae yna bethau hanesyddol sydd yn ddiddorol, a maen nhw'n gret, a da ni'n mynd i dysgu o ddiwrthyn nhw, ond maen nhw'n cael ei anghofio, ond nid dyna sgen yn ei fama. Nid digwyddiad yn ei jyst cofio amdano fo ydio. Mae yna ddigwyddiad sydd yn effeithio ni. Dyma sut mae Dyw yn gwneud ni yn fyw trwy'r ysbryd glân. Ddwch fi dynnu fo y ddarnau chydig bach. Sut dyn ni'n cael yn geni o'r newydd? Sut mae'r atgyfodiad yn helpu i ni gael yn geni o'r newydd? Wel, yn gyntaf, mae'n golygu bod yn pechodau ni wedi i maddau. Mae'n golygu bod yn pechodau ni wedi i maddau. Pa math Iesu i'r groes? Chi gwestiwn, di hwn i'n mynd y gwestiwn rhethregol rwan. Pa math Iesu i'r groes? I achub ni. Okay, so i achub ni. Sut nath Iesu wneud hyn ar y groes? Marw drost yn pechodau ni. Ie. Yeah. Okay, so, da ni wedi gwneud pethau'n anghywir. Da ni wedi torri cyfraith Duw. Da ni yn haeddu marwolaeth. Da ni yn haeddu uffern. Pob un ohono ni. Da ni gyd wedi torri y deddf berffaith Duw. Da ni wedi cael yn geni'n bechaduriaid. A felly, da ni yn pechu. A dos am byd, da ni'n medru wneud am hyn. A da ni'n haeddu, digofaint Duw. A mae'r canlyniadau yma, da ni'n gweld yn bywyd ni. Ond dyma Iesu yn dod i fyw y bywyd perffaith. Dyma Iesu yn dod i garu yn llwyr. Dyma Iesu yn dod i blesio i dad ym mhob ffordd. Ac felly, wrth Iesu farw ar y groes, oedd o'n cymryd yn pechodau ni. Iesu oedd yr unig un oedd yn medru wneud hynna, se unrhyw un arall yn mynd ar y groes, fysa nhw methu cymryd pechodau, achos Iesu oedd yr unig un oedd yn berffaith. Iesu oedd yr unig un oedd yn medru rhoi digyfiawnder i ni. Iesu oedd yr unig un oedd yr unig un oedd yn medru talu'r pris. Ond nath o weithio. Llwch chi ddychmygu rhywun ar y disadwn yna, ar ôl Iesu farw ar y groes, nath o weithio. Neu oedd Iesu di deud yr holl beth yma, oedd pobl di edrych ar Iesu, a di meddwl, wel, dyn ni'n meddwl bod o wedi pechu, ond sut allwn ni fod yn siŵr? Hynny, mae'r rhan fwyaf ohono ni, da ni'n medru gweld yn aml yn y bywydau, efallai, pechod yn agored, ond mae'n gymaint o bechod o'n mewn ni'n does. Wel, sut fyddwn ni fod yn sicr bod Iesu heb bechod? Nath o weithio go wir? A mae hyn yn medru poeni ni, hynny di, da ni'n medru meddwl, ydy Iesu wir wedi marw trosta ni? A dych chi'n gweld, nath yr atgyfodiad brofi hyn. Nath yr atgyfodiad profi bod Iesu yn hollol ddibechod. Nath yr atgyfodiad brofi, hynny nath Duw ddod efo nôl yn fyw, achos oedd o wedi marw trost yn pechodau ni. Mae'n maddeuant ni yn llwyr. Chwyr ei darlun i chi. Apollo 13. Pwy sydd wedi gweld y ffilm Apollo 13? Un y ddau. Good, oce. Okay. Dyn ni'n gweithio fo rhywbeth. Beth mae Apollo 13, mae o'n ffilm yn dydy lle mae nhw'n mynd fyny i'r gofod. Ac mae'n rhywbeth yn mynd o'i le. Mae'n hanes go wir, mae'n rhywbeth yn mynd o'i le, a mae nhw'n styc, a mae nhw mewn perig y rhai sydd yna allan yn y gofod. Mae nhw mewn roced, mae yna bethau wedi mynd o'i le. A wedyn mae'r ffilm, dwi'n mwyn gwybod faint o'na fo sydd yn wir ddim, neu faint sydd wedi cael ei wneud fyny, ond mae nhw'n trio wneud rhyw bethau er mwyn sortio y roced allan. A wedyn maen nhw'n meddwl bod nhw wedi trwsio roced efo beth sgennyn nhw fyny yna. Hynny ydy, dyn nhw methu gwneud pethau, dyn nhw methu mynd i'r siop i brynu stwff. So, maen nhw'n meddwl bod nhw wedi trwsio roced. A wedyn mae roced yn dod lawr i'r ddaear. A mae'r roced, maen nhw'n barod, mae'r astronauts i gyd yna, maen nhw wedi strapio mewn, maen nhw'n dod yn ôl i'r ddaear. Ac wedyn maen nhw'n dywelwch, maen nhw'n radio silence am chydig. Achos ar y pwynt yna, dydy'r astronauts methu siarad. A mae pawb yn y control center jyst yn aros. Mae nhw'n aros yn dawel, a mae nhw'n gwrando. A mae nhw'n deud, Apollo, are you there? Are you there? A mae'n dawelwch yn dod. Dach chi'n gweld, da ni'n medru, os di Iesu wedi marw dros da ni, chi'n ddychmygu'r disadwn yna, Iesu wyt ti yna? Iesu, di wedi gweithio? Iesu, wyt ti wedi marw dros yn pechodau ni? Tawelwch. Ac wedyn, yn y ffilm, maen nhw bron a colli gobeth yn llwyr. Di Apollo ddim yn cysylltu. Ac wedyn yn sydyn, a mae'r astronaut yn siarad. A dych chi'n gweld dyna di'r atgyfodiad i ni. Mae Iesu'n deud, ydy, mae o wedi gweithio. Mae'r cynllun wedi gweithio. Dwi wedi cymryd eich pechod chi. Ie, oedd o'n ddwrnod hir, oedd o'n tri ddwrnod hir, ond ar y trydydd dydd, dwi wedi wneud o. Dwi wedi cymryd eich pechod chi. Mae Paul yn sôn am hyn. Yn Rhufeiniad 4, cafodd ei droddodi farwolaeth am ein camweddau a'i gyfodi i'n cyfiawnhau ni. Dych chi'n gweld, mae'r atgyfodiad yn rhannu jyst y groes sydd yn rhoi i ni faddeiant, ond mae'r atgyfodiad hefyd. Mae o'n rhyfeddol. Nath y cynllun weithio. Dyma'r prawf os ydych chi'n am e. Weithiau mae'r diafol yn pwyntio dydy ac yn deud, hei, ti'n rhy bechadurus. Ti di methu eto. Dydy Dyw ddim yn caru ti ddim mwy. Dydy Dyw ddim yn medru maddau ti. A dyn ni'n medru deud, hei, sbier ar atgyfodiad. Mae o wedi gweithio, mae Dyw wedi maddau. Mae Iesu wedi marw ar y groes a mae o wedi dod nôl yn fyw. A rŵan, da ni mewn perthynas. Mae'r newid yma'n ddofn yna ni. Just aside, chymod, un peth nath yn haro fi. Mae Iesu'n fyw, a felly da ni'n cael siarad efo fo rŵan. Ni'n sôn yn yngweddi, yn dod yn. Da ni'n siarad efo Iesu Grist. Da ni ddim just fel sy'n ni'n mynd at, da chi'n bod, mae'n rhai pobl yn mynd at fedd ac yn siarad efo'r person yna sydd wedi marw. A dyn ni'n deall pan fod pobl yn gwneud hynna. Ond nid yna, dyn ni'n gwneud pan dyn ni'n gweddio, mae Iesu'n fyw. A mae nertho ar waith ynddo ni rŵan. Andwch eto beth mae Paul yn ei ddweud yn Effesiad. A mae yn sôn am yr Crisnogion yn fanna. Dyma beth mae'n dweud. A beth yw aruthrol fawredd y gallu sydd ganddo o'n plaid ni sy'n credu? So Paul yn fanna'n dweud, mae'n rym, mae'n allu rhyfeddol o'ch plaid chi Crisnogion ac yno chi Crisnogion. A beth ydy'r grym yna? Y grymister hwnnw a gyflawnodd yng ngrym ei nerth yng Nghrist pan gyfododd ef oddi wrth y meirw. A'i osod i eistedd ar ddeheulaw yn y nefolion leoedd. Mae'n nerth rhyfeddol yn ein bywyd ni rŵan fel Crisnogion. Y nerth nath oedd Iesu nôl yn fyw. Chymo, mae batri gwan yn dda i ddim yn dydy. Gynnych chi fatris adre, gynnych chi fox o fatris adre. Mae gennym ni yn y drôr, a dwi'm yn gwybod pam bod fi'n neud o, achos os oes y fatri ddim cweit yn gweithio, dwi'n rhoi yn y bin, dwi'n rhoi yn ôl yn y ddrôr. Ac wedyn, pan dwi'n estyn batri'r tro nesaf, a mae e jyst yn useless yn dydi, a sy'n byd gwaith na batri sydd heb rym o gwbl. Dych chi'n rhoi dy mewn torch, a dych chi'n trio defnyddio'r torch, a mae'r torch yn fflicro ac yn mynd allan. Dych chi'n trio, a falle rhoi dy mewn remote control. Dych chi yna'n gwasgu'r remote control a'r diwedd, oce, okay, dwi'n mynd i orfo codi a gwasgu'r botwm. Neu mewn car, dydy'r batri ddim yn gweithio yn y car a dych chi'n ei droio a mae e jyst yn mynd drosodd a drosodd a drosodd. Dwi'n edrych yn arbennig ar gwyl a'i fan yn fama. Dych chi'n gweld, mae bywyd naturiol pob un ohono ni, da ni fel sy'n ni fo'r batri gwan yna. Dyn ni'n bell o ddi wrth Dduw. Dyn ni'n teimlo bod Dduw, weithiau dyn ni'n ymwybodol ohono fo. Weithiau, dyn ni'n teimlo bod ni'n medru gwneud chydig bach o ddaioni. Weithiau, dyn ni'n neud, ond yn y diwedd, dyn ni'n disgyn i dywyllwch. Ond mae'r atgyfodiad yn rhoi nerth i ni. Mae'r atgyfodiad yn rhoi nerth, mae'n rhoi pŵer, y gallu nath ddod â Iesu nôl yn fyw, Mae hwnna rŵan ar waith ynddo ni. Dyna ni wedi cael yn geni o'r newydd. Felly'n lle bod ni fel rhyw dorch rybys sydd ddim yn gweithio, dyna ni'n llewyrchu goleuni Crist. Diolch yn dibynnu arna ni, mae'r nerth yma ynddo ni. Yn lle bod ni fel rhyw remote control sydd ddim yn gweithio, dyn ni rŵan yn dechrau cael effaith ar y byd o'n cwmpas ni. Pam? Achos mae Duw yno ni, mae'r nerth rhyfeddol yma yno ni. Yn lle bod ni fel rhyw hen gar sydd ddim yn symud neu rhyw hen fan, yna sydyn mae gennym ni'r nerth rhyfeddol yma. A dyn ni medru mynd trwy fywyd, a dyn ni yn mynd trwy fywyd yn gwneud yr hyn y mae Duw am i ni wneud. Mae'n dyheadau ni wedi newid. Dyn ni'n cael nerth i wrth sefyll pechod. Dyn ni'n cael calon newydd. Dyn ni'n medru sefyll yn erbyn y diafol. Dyn ni'n medru tystio i bobl eraill. Dyn ni'n gwneud fel sy'n isio. Dyn ni'n gwneud gymaint ac y dyla ni. Ond eto, mae'r Beibl yn glir, mae'r nerth yma ar waith ynddo ni. Dwi wrth y modd, oedd Dafydd bore yma, oedd o'n mynd i bregethio 1 Corinthiad 15. Ac oedd lawer i gymleth i fi drio wneud unrhyw beth efo hwnna. Ond beth sy'n digwydd yn 1 Corinthiad 15 ydy, mae Paul yn mynd ymlaen i ddisgrifio sut mae'r atgyfodiad yn cael effaith. A mae o'n briliant fel mae Paul yn dangos jyst pa mor anhygol ydy'r atgyfodiad a sut mae hwnna'n mynd i effeithio ni. A wedyn dyma sut mae o'n gorffen y bennod. Mae o'n deud, mae di sbronio am yr atgyfodiad a wedyn mae'n deud, felly fy nghyfeillion annwyl byddwch yn gadarn a diysgog yn helaeth bob amser yng ngwaith yr arglwydd gan eich bod yn gwybod nad yw eich llafur yn yr arglwydd yn ofer. Dyn Paul yn deud ydy, oherwydd yr atgyfodiad, mae bob dim dych chi'n neud rŵan, di o'm yn ofer, mae'n e bwrpas. Achos mae'r nerth yma ynddo chi. Mae'r nerth rhyfeddol yma. Dach chi wedi cael eich geni o'r newydd. Felly dyna yr ail beth. Mae'r atgyfodiad yn destun rhyfeddod oherwydd trwy ddefo, dyn ni wedi newid. Trwy ddefo, dyn ni yn cael yn geni o'r newydd. Dyn ni wedi cael yn madde, ond dyn ni hefyd wedi cael yn geni i fywyd. I fywyd newydd, sydd yn cael effaith ar yn bywyd ni yma. Ond yn olaf ac yn sydyn, mae'n destun rhyfeddod achos mae gyda ni obeth. Mae gyda ni rŵan obeth. Gai fynd efo mor bell a hyn, se Iesu ddim wedi atgyfodi, se fo just wedi marw, bys y gennym ni ddim gobeth. Ond fel mae Paul, a fel mae Peter yn deud, bendigedig fydd o Duw a thad yn harglwydd Iesu Grist o'i fawr drigarodd fe barodd ef ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Rwy'n mae gobeth yn y Beibl yn wahanol i'n gobeth ni. Dwi'n gobeithio fory fydd hi'n braf er mwyn i fi gael mynd am dro. Iawn i weld os di hynna'n mynd i ddigwydd yng Nghymru. Siŵr o fod ddim fydd hi'n bwrw glaw fory. Dwi'n gobeithio am bethau fel la. Nid gobeth fel la sydd yn y Beibl. Mae gobeth yn rhywbeth sicr. Mae gobeth yn rhywbeth sydd yn mynd i ddigwydd. Dyn ni'n gobeithio mewn rhywbeth, dyn ni'n gwybod sut yn mynd i ddigwydd. A beth ydy'r gobeth yma? Wel, gobeth ydy, mae nid marwolaeth ydy'r diwedd. Yn 1 Corinthiad 15 eto, mae Paul yn dweud, o angau, ble mae dy golyn di? Mae'r atgyfodiad, mae Iesu wedi chwalu marwolaeth. Chi'n gwybod pan nath Iesu gael ei atgyfodi, oedd o'n wahanol. Oedd dal gennyf fo gorff, ond oedd ei gorff o'n wahanol mewn rhyw ystyr. Ac un o'r prif ffyrdd yna di, oedd Iesu ddim yn mynd i farw beth eto. Pan gafodd o'i atgyfodi, oedd o ddim yn mynd i farw eto. Ac felly, i bob Cristion, dyn ni i'r fath, nid marwolaeth ydy'r diwedd i ni. Mae'r atgyfodiad yn profi hynna. Dyn ni gyd yn mynd i wynebu marwolaeth. Mae'r un peth sydd yn dod i bawb yn y byd yma. Ac eto, dyn ni'n gwybod oherwydd yr atgyfodiad, nid dyna fydd diwedd y Cristion. Dyn ni efo Crist. Mae Crist wedi dod trwyddo ni. Gadewch fi roi darlun i chi. Mae rhai ohonoch chi yn cofio y Channel Tunnel yn cael ei adeiladu. Ac oedd gennych chi bobl yn y wlad yma a pobl yn Ffrainc. Ac oedden nhw'n gwneud tunnel. A dwi'n gwybod sut nathen nhw lwyddo i wneud o. Yn neud i ydych chi'n trio wneud tunnel, mae'n y traeth ydych chi'n methu cael y ddau i... Os ydych chi'n gwneud tunnel o'r ddau ochr, ydych chi'n methu cael nhw at ei gilydd. Ond beth bynnag, oedd mae tunnel wedi cychwyn yn Ffrainc a tunnel wedi cychwyn yn Lloegr. Ond oedd yna barrier yn dweud, oedd nhw'n gweithio trwy'r garreg yna. Ac oedd neb yn medru cerdded trwy'r tunnel. A mae hwnna'n ddarlun o sut da ni efo Duw, a marwolaeth. Oedd marwolaeth yn barrier i ni. Ac oedd o'n wir am bawb cyn yr adeg yma, cyn Iesu ddod, oedd neb yn medru mynd trwy'r tunnel. Oedd marwolaeth yn stopio ni. Oedd neb yn medru mynd trwy'r i fywyd tragwyddol. Ond beth i gwyddodd, ac allai bod einach chi'n cofio y lluniau, dyma wrth iddyn nhw wneud y tunnel, dyma'r twll, dyma'r rhywsit yn cyfarfod. A dyma yna un person, dwi'n cofio, oedden nhw'n kind of gafal yn llaw i gilydd, a wedyn dyma yna un person yn mynd trwad. Ac oherwydd bod yna un person wedi mynd trwad, a pawb arall yn medru dilyn. A rŵan, dyna ni'n medru mynd ar dren i Ffrainc, a maen nhw'n medru dod ar dren at ni. Oherwydd bod yr un person yna wedi mynd trwad gyntaf, bod yr un person yna wedi wneud y twll yna, a bod y crai neu'r byth bynnag oedd o, neu'r JCB neu beth, a di mynd trwad a di wneud y twll. A dych chi'n gweld, mae Crist wedi concro marwolaeth. Ac oherwydd bod o di wneud o, dyn ni rŵan yn medru mynd trwad. Mae'n hollol sicr. Felly nid marwolaeth ydy'r diwedd. Mae gennym ni obeth. Mae gennym ni obeth yn sydyn iawn o'n etifeddiaeth ni. Dyn ni am bod efo Iesu. Dyn ni am bod efo'n creu'r ni. Dim poen, dim warwolaeth. Jyst meddyliwch am hwnna am funud. Mae'n sicr. Pam? Achos yr atgyfodiad. Achos mae Iesu wedi mynd i'r nefoedd. Mae o yna rŵan. Mae Iesu wedi mynd o'n blaen ni. Dych chi weithiau'n hwyr i'r cinema. Dych chi weithiau'n hwyr i'r cinema. Dyna ni weithiau'n hwyr i'r cinema. A be dyn ni'n neud, os dyn ni'n hwyr y cinema, newn ni trio gyrru rhywun gyntaf. Da chi'n trio gyrru rhywun gyntaf, neu allai bod chi'n hwyr i ryw gyngerdd neu rhywbeth. Da chi'n meddwl, rhaid, newn ni yrru person gyntaf, allai newn ni yrru Ben gyntaf. Mae'n medru rhedeg yn sydyn, mae'n medru cyrraedd, a neith o gadw set i ni. Weithiau neud hynny, da chi'n cael rhywun i gadw set i chi. A felly, da chi'n gwybod, oherwydd bod y person yna wedi mynd, mae'n cadw set. A felly, er bod ni'n hwyr, a da ni ddim yn dibynnu, da ni'n mynheiddi cael eistedd lle da ni'n eistedd, ond mae'n rhywun wedi cadw set. Efallai bod o'n well darlun yn rhywle fel table, neu cael bwyd, neu rhywbeth fel o. Mae rhywun yn ordro'r bwyd, a mae rhywun yn cadw'r set. A da chi'n gwybod, mae Iesu wedi cadw'r set dragwyddol i chi a fi. Mae'n sicr, mae'r etifeddiaeth mae'n sicr, mae Iesu wedi'i wneud o. Mae'n rhoi gobeth i ni, mae'n newid bob dim. Mae'n newid sut dyn ni'n delio efo trafferthion y byd yma, fel mae Peter yn ei ddeud. Mae'r gorfoledd yma rŵan. Mae'n newid y ffordd dyn ni'n delio efo pechod a'n struggles ni. Be sy'n hyfryd hefyd ydy, mae'n dod â ni'n rhan o ogoniant Crist. Rhyw ddydd fyddwn ni'n enefoedd a fyddwn ni'n gogoneddu Crist gyda'n gilydd. Mae gennym ni'r gobeth rhyfeddol yma. Felly fynd nôl. Pam bod ni angen rhyfeddu am yr atgyfodiad? Pam bod Pedr yn rhyfeddu? Mae'n destun rhyfeddod oherwydd bod o'n profi fod Duw a'i gariad a'i bŵer yn real. A felly heddiw, os ydych chi'n rioed wedi profi Dyw, a ydych chi'n teimlo fo'n bell, trowch ato fo. Mae'r atgyfodiad wedi digwydd, a fedrwch chi drystio'n Iesu Grist yn llwyr. Trowch ato fo, siaradwch gyda fo, gofynnwch iddo fo faddau i chi. Mae o'n rhyfeddol oherwydd mae o'n newid ni. Lle bod chi'n teimlo, dwi'n fed up efo fi'n hun, dwi'n teimlo'n bell o ddiwrth Dduw, dwi isio cael y newid, a dellu bod chi wedi bod yn trio newid eich hun. Mae'r atgyfodiad yn deud wrthych chi, ewch at Iesu eich newid chi, a mi wneithoch newid chi. Ac efallai bod chi'n poeni am y dyfodol, neu efallai bod gennych chi ddim lot o obeth, mae'r atgyfodiad yn rhyfeddod achos mae'n deud mae gennych chi obeth. So mae eisiau chi gredu, mae eisiau chi sefyll, mae eisiau chi fynd a credu yn Iesu Grist, achos mae'r atgyfodiad yma'n real. Newyddion goref un.